Jazz Club.
.22:31, dobro vam večer i dobrodošli. Večerašnji Jazz klub Beograda 202 biće posvećen novim izdanjima koje su se pojavile u proteklih meseci po dva, a tu ima vrlo zanimljivih snimaka, što ćete u ostalom i sami čuti. Ella Fitzgerald je u trendu, nedavno je bio njen rođendan i to smo obeležili u našoj emisiji puštajući neke od njenih najpoznatijih snimaka, ali i drugi pevači, drugi džez muzičari su se osvrnuli na rad Ella Fitzgerald u svojim novim izdanjima. Tako je pevačica Jane Monheit napravila album koji se zove The Songbook Sessions Ella Fitzgerald, dakle posvećen Eli, i naravno tu su kompozicije koje je Ella proslavila. Mi ćemo čuti jednu kompoziciju Richarda Rodgersa i Lorenza Harta, Where or When. Treba reći naravno da je Jane Monheit na ovom albumu imala sjajne saradnike, između ostalih tu su bili Nicholas Payton, trubač, klavijaturista Michael Cannon, zatim Neil Miner bas, Rich Montalbano bubnjevi i Daniel Sadovrik udaraljke. Slušamo Jane Monheit, kompoziciju Where or When, posvećen album Ella Fitzgerald, i to je prva kompozicija u večerašnjem jazz klubu.
We stood and talked like this before. We looked at each other in the same within, but I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. The smile you are smiling, you were smiling then, but I can't remember where or when. Some things that happened for the first time seem to be happening again. And so it seems that we have met before and laughed before and loved before. But who knows where or when.
Jazz Club
Beograd, Beograd 202.
bi ovo gitarista Russell Malone, koji također ima novi album koji se zove All About Melody, vrlo odgovarajući naslov albuma, s obzirom da je u Maloneovom sviranju uvek bila melodija vrlo bitna bez obzira na tehničke zahteve i njegovo tehničko umeće. Ovde imao sjajnu saradnju sa triom koji je predvodio pijanista Rick Germanson, a tu su bili basista Luke Selig i Willie Jones III za bubnjevima. Što se tiče Nilsa Landgrena, on je svakako švedska, skandinavska i evropska ikona džeza, trombonista, kompozitor, aranžer, pevač po potrebi, nedavno je proslavio 60. rođendan i to na sjajan način. Dugo je razmišljao i želeo da ostvari svoju davnašnju težnju da obeleži rad Leonida Bernsteina, čiji je veliki obožavalac. Još kao tinejdžer je otkrio njegovu muziku i ostao mu je veran sve do današnjeg dana. A zgodna prilika se ukazala kada su mu ponudili da ostvari taj svoj san obrađujući kompozicije Leonida Bernsteina u saradnji sa 18-članim orkestrom Bohumske simfonije. Tu se pridružio i sjajni aranžer Vince Mendoza i pevačica Jenny Siegel, koja se sećamo iz legendarnih Manhattan Transfer. I sve je to naravno snimljeno i pred nama je zajednički album Nils Landgrena i Jenny Siegel pod nazivom Some Other Time, Tribute to Leonard Bernstein, sa koga slušamo kompoziciju Something's Coming.
Just by holding still, it'll be there.
Bili su ovo Yellow Jackets, grupa koja radi već 35 godina. Osnivač je bio Russell Ferrante sa svojim kolegama. Najduži saradnik u bendu mu je Bob Mincer. Tu je i bubnjar Will Kennedy, a imaju novog basistu, došao iz Australije i zove se Dane Alderson. Čuli ste njegov solo na električnom basu, odlično se uklopio u celu ekipu. Yellow Jackets su napravili novi album Coherence, koji je objavljen i sa koga smo čuli kompoziciju Train Changing, posvećena je Johnu Coltrane-u, a napisao je Russell Ferrante. Idemo dalje i slušamo još jednog sjajnog pevača, reč je o Gregory Porteru, ne samo da je pevač, već i kompozitor sa sjajnim glasom, kako to Amerikanci kažu, soulful jazz singer, lepo zvuči. Njegov novi album zove se Take Me to the Alley i na njemu je producent bio Kamau Kenyatta, sa kojim je Porter već sarađivao na ranijim albumima. I naravno okupio sjajnu ekipu muzičara sa albuma Take Me to the Alley, na kome su većina kompozicija njegove. Slušamo Fan the Flames.
Action suit to dance in. Break a window and let the sun in. Break the silence, it's not a sin. Stand up on your seat with your dirty feet. Put your fist in the air. Be sweet. Tear down the walls of hate. Fill up the empty bowls of the hungry. Break the sacks and let the rice run free. Crack the backs of the tax for me. Stand up on your seat with your dirty feet. Raise your fist in the air. Say action suit to dance in. Break a window and let the sun in. Break the silence, it's not a sin. Stand up on your seat with your filthy feet. Raise your fists in the air. Hungry, break
the sacks and let the rice run free. Crack the backs of the tax for me. Stand up on your seat with your dirty feet. Raise your fist in the air and be sweet now. Be sweet.
Jazz Club. i pijanistkinja Renee Rosnes je objavila novi album, zove se Written in the Rocks, zapisano u stenama, i reč je o konceptualnom albumu. To je zapravo 45-minutna Galapagos svita koju je Renee napisala sama, oslanjajući se na tekstove o istoriji stvaranja zemlje, istoriji čovečanstva, dakle vrlo opširne i duboke teme. Kako je ona to videla, čuli smo u jednom isečku iz te Galapagos svite. To je bila kompozicija Goodbye Mumbai, koje kao i ostalo Renee sama napisala. Inače, na ovom albumu su joj glavni saradnici bili saksofonista i flautista Steve Wilson, vibrafonista Steve Nelson, koji je pomagao i u aranžmanima, basista Peter Washington i Bill Stewart za bubnjevima, dakle vrhunska ekipa muzičara, kao što je ostalom i Renee Rosnes, dakle njen album Written in the Rocks. Još jedno novo izdanje i jedan zanimljivi čovek, multiinstrumentalista, producent, kompozitor Teres Martin, sa basistom Thundercatom, klavijaturistom Robertom Glasperom, saksofonistom Kamasi Washingtonom i pevačicom Rose Gold, napravio je za promenu i svoj album, s obzirom da je uglavnom radio kao producent drugim muzičarima, posebno hip-hop zvezdama. Epo, ovaj album nema mnogo veze sa hip-hopom, više oslonjen na ritam i blues, funk i jazz, što nas može samo radovati. A kako to zvuči kada Teres Martin uzme stvar u svoje ruke, čućemo u kompoziciji Think of You. Teres Martin i album Velvet Portraits, Somotski portreti.
Think of you.
Nula, dva.
Kako to dobro zvuči.
Jazz klub.
Thank you.
bio ovo trio Fronezis, Jasper Hojbi, basista Ivo Neime klavir i Anton Eger za bubnje. Imali smo prilike da ih vidimo i u Beogradu na Beogradskom jazz festivalu. I kasnije u Pančevu na Pančevačkom jazz festivalu, gde su takođe ostavili sjajan utisak, kako kritičari tvrde, jedan od najuzbudljivijih jazz trija današnjice. Čuli smo kompoziciju 67.000 milja na sat bubnjara Antona Egera sa njihovog novog albuma, inače šestog po redu, koji se zove Parallax. Susan Lorge je još jedna zanimljiva ličnost. Ta dama je inače stručnjak za financije, pored toga je i muzički kritičar i aktivan muzičar. Završila je muzičko obrazovanje na Njujorškom univerzitetu na odseku za muziku i kompoziciju. Takođe je i aktivni kritičar New York Timesa i ostalih muzičkih časopisa u Njujorku, ali je i aktivna muzičarka. Njen novi album zove se Wild Birds, divlje ptice, i tu je okupila sjajnu ekipu saradnika sa kojima je i ranije sarađivala, sa kojima i nastupa na koncertima. Kako zvuči Susan Lorge, čućemo u njenoj kompoziciji Out of This World sa novog albuma Wild Birds.
You're clean out of this world. When I'm looking at you, I hear out of this world the music that no mortal ever knew. You're right out of a book, the fairy tale I read when I was so high. No armored knight out of a book was more enchanted by a Lorelei than I. After so far for a star, all at once from the long and lonely night time, and despite time, here you are. I'd cry out of this world if you said we were through. So let me fly out of this world and spend the next eternity or two with you. Thank you.
I za sam kraj ostavili smo još jednu sjajnu damu, reč je o basetkinji, kompozitorki, pevačici Esperanci Spalding. Njen album se zove Emily's D plus Evolution i dobio sjajne kritike i od strane publike i od strane stručnjaka. To je također koncepcijski album i na njemu je Esperanca glavna dama, da ne kažem glavni čovjek, dakle i napisala je muziku i aranžirala i veći deo izvela. Pomogao je čuveni producent Tony Visconti da sve to uobliči i kako kritičari kažu, očigledno je da tu ima dosta uticaja muzike i Princa i Johnny Mitchell, naravno u jednom novom savremenom pakovanju i na način Esperance Spalding. S albuma Emily's D plus Evolution slušamo kompoziciju Funk the Fear i ujedno se opraštamo od vas za ovo izdanje emisije Jazz Klub Beograda 202. Čujemo se naredne srede u 22.30. Sa vama bili Nebojša Sabovljević, Petar Sekulić i Saša Markićević, za koji minut sledi emisija Samo opušteno, san pre sna. Prijatno veče uz program Beograd 202.
Very well, but you heard me calling you up and out. That's what this show's about. I wanna.